Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander. Som vi hørte i første afsnit, så står politiet på bar bund i sagen om en af Danmarks største katastrofer, nemlig pyromanbranden på Hotel Hafnia. Det eneste, som står klart er, at det er en påsat brand, og gerningsmanden stadig er på fri fod. Han har forårsaget 35 menneskers død, og det har vakt stort nationalt og internationalt opsigt, da branden tog så forfærdeligt mange menneskeliv. Over halvdelen af de omkomne var turister med forskellige nationaliteter. Men der skal gå flere år, før manden med tændstikkerne viser sit ansigt igen. Denne gang i den helt anden ende af Danmark, helt ude ved Vesterhavet. Der er tale om en ganske anden form for forbrydelse, men den er mindst lige så grusom og afstumpet. Vi skal en tur til Fanø, hvor endnu et offer må lade livet for Danmarks største massemorder. Dette blev nummer 36 i rækken. Du lytter til andet afsnit af Danmarks største massemorder. Vi skriver den 20. maj 1980. Det er knap 7 år siden branden på Hotel Hafnia. Vi er på Fanø. Det er en varm og solrig forårsdag. Der er allerede kommet turister til Fanø, som ligger ved Vesterhavet ud for Esbjerg. Anette Thomsen er 15 år gammel. Hun går i skole og tager som regel hjem og spiser frokost i spisefrikvarteret. Det gør hun også den her dag. Mere nøjagtigt kl. 11.50. Hun tager efterfølgende tilbage til skolen, men er allerede hjemme igen kl. 13.15. Hun spørger om lov til at tage ned til stranden og bade, da vejret er skønt og varmt. Det får hun lov til, og de aftaler, at hun skal være hjemme senest kl. 18 til aftensmad. Anette og hendes familie bor på den nordlige del af øen ved Vesterhavsbadet. Her er området, som på resten af kysten, fyldt med sandede klitter og gryder. Her kan man sagtens solbade i læ for den til tider lidt kølige vind. Hun tager bikini på og lidt lys tøj udenover. Så cykler hun afsted. 350 meter syd for den asfalterede nedkørsel til Vesterhavsbad finder hun en rigtig fin klitgryde, hvor hun slår sig ned. Hun har medbragt sololie, et håndklæde og en bog. Omkring kl. 14.20 ser to piger fra hendes skole Anette sidde og læse i klitten. De vinker til hende, og hun vinker tilbage. Pigerne er de sidste, der ser Anette i live. Ved 15.30-tiden passerer et ungt par gryden, hvor Anette ligger på maven på et badehåndklæde. Hun har ikke noget tøj på. Den ene arm er strakt op over hovedet. Bogen, hun læste i, ligger opslået oven for hendes hoved. Håret ligner en høstak, fortalte parret senere. Bikinitrusserne var presset ned i sandet ved siden af hende. Et kvarter efter passerer en tysk kvinde, Anette, sammen med sin søn. Da hun ser Anette, tror kvinden, at Anette er iført hvide bikinitrusser, og tænker, at hun blot ligger og solbader. En tandlæge, som går forbi cirka kl. 16.40, bemærker, at Anette er helt nøgen. Få minutter senere returnerer den tyske kvinde med sin familie. Nu bemærker hun med nærmere eftersyn, at Anette er nøgen, samt at hun har nogle mærkelige pletter på lårene. Omkring kl. 18.10 ser en svensk pige Anette ligge i klitterne. Pigen kan på afstand af 10 meter heller ikke undgå at lægge mærke til de store blå pletter på hendes lår. Allerede på det her tidspunkt er Anettes forældre begyndt at blive urolige. Deres datter er ikke kommet hjem endnu som aftalt, og Anettes far tager ud for at lede efter hende. Kl. 18.40 den 20. maj 1980 finder Børge Thomsen sin datter dræbt i klitterne på Fanø. Anette ligger på maven med hovedet boret ned i sandet. Hun er nøgen, og hun har blå mærker på benene, og ved siden af hende ligger en mursten, der er smurt ind i blod, samt en bog og et par træsko. Børge dækker forsigtigt Anettes hoved til med et tørklæde. Derefter skynder han sig tilbage til sin bil og kører med stor hast til det nærliggende Vesterhavsbad, hvor der er en telefon. Her får han tilkaldt politiet. Han kører derefter tilbage til gerningsstedet og får dækket Anettes krop til med noget af hendes tøj og hendes håndklæde. Dengang var Fanø kun bemandet med en enkelt landbetjent, så politiet i Esbjerg slår stor alarm og tilkalder rejseholdet helt fra København. Drabstedet bliver afspærret. I løbet af få timer ankommer chefen for afdelingen, Søren Lundgren Larsen, sammen med et hold af drabsspecialister. Man kan hurtigt konstatere, at dødsårsagen er adskillige slag til hovedet med en mursten. Anette er ikke blevet voldtaget. Men politiet mener dog stadig, at der ligger et seksuelt motiv bag, da hun jo lå nøgen og uden bikini. Anettes lig bliver med det samme kørt til obduktion, og jagten på en morder går i gang. Politiet er fra start overbevist om, at Anette ikke selv har taget kontakt til gerningsmanden. Det er altså ikke en person, hun har aftalt at mødes med, eller selv har indledt en samtale med. Politiet konkluderer dette efter at have snakket med hendes forældre. De beskriver deres datter som en genert og tilbageholdende pige, der aldrig vil søge kontakt med en fremmed. Hun vil nok svare tilbage, hvis nogen talte til hende, men hun vil aldrig indgå i en længere konversation med en, hun ikke kendte. Hvis personen var pågående, så ville hun uden tvivl skynde sig at afslutte samtalen og gå sin vej. Forældrene understreger også, at deres datter aldrig kunne finde på at bade nøgen eller topløs for den sags skyld. Derfor konkluderer politiet også, at bikinien er blevet taget af hende med tvang. Rygtet om den uhyggelige forbrydelse breder sig som en steppebrand på hele øen. Alt tyder på en seksuel forbrydelse, der er endt med et drab. En forbrydelse, der i grovhed ikke tidligere har ramt den lille Vesterhavsø. Anettes forældre er sønderknuste. De bor på øen og kender derfor næsten alle de fastboende. Alle på øen bærer til, at morderen vil blive fanget hurtigt. Dagen efter går politiet i fuld gang med den klassiske efterforskning. De begynder afhøringer af de mange vidner, der har eller kan tænkes at have været i strandområdet på den dag. Udover de forskellige mennesker, vi allerede har hørt om, pigen, tandlægen og den tyske pige, så er der også et par, som har været i klitterne den dag. Parret har ligget og haft sex i klitterne, og mens det stod på, så har de følt sig overvåget af en mand i nærheden. En ung kvinde havde set den samme mand, som hun kender i forvejen, opholde sig i klitterne den dag. Alle tre vidner har set manden alene og uden andre i nærheden af sig. Det står hurtigt klart, at der er tale om den lokale ejendomsmægler Ole Olsen. Den følgende dag, om onsdagen, får landbetjenten besøg af den 38-årige Ole Olsen. Han kan fortælle, at han sammen med en bekendt har siddet tæt på klitgryden, hvor Anette blev fundet i tidsrummet 13-18. Her har de slikket lidt sol og drukket nogle øl, og derefter så de bare kørt fra stedet. Ole indrømmer, at han kender Anette, men er de kun er bekendte, som mange af de fastboende er på øen. Han bliver bedt om at beskrive, hvad han har haft på, og han fortæller, at han var iført brune fløjlsbukser og en t-shirt. Han er 2 timer hos landbetjenten og kører sig hjem. Næste dag kommer han i tanke om, at han har blandet mandag og tirsdag sammen. Mandag har han selv ligget og slikket sol på stranden sammen med en ven. Og det var den dag, han havde haft de brune fløjlsbukser på. Om tirsdagen har han været iført blå bukser, og der var han alene. Han kontakter derfor politiet igen om torsdagen, 2 dage efter drabet. Han vil nu gerne ændre sin forklaring, hvilket straks vækker mistanke hos politiet. Ole har nu ikke noget alibi, da han har været alene på gerningstidspunktet, og ikke sammen med en ven alligevel. DNA er endnu ikke en metode, politiet bruger i Danmark. Den kommer først rigtig i brug i slutningen af 80'erne og starten af 1990'erne. Derfor tager teknikerne en blodprøve i stedet for, og et fingeraftryk for Ole. Oles blodtype er B. Det er den samme, som er blevet fundet på stenen, der er blevet brugt til at slå Annette ihjel. Der blev derudover fundet en dråbe blod på et par af hans bukser. Fredag den 23. maj 1980 blev Ole Olsen afhørt i 14 timer. Politiet er mere end almindelig interesseret i at høre, hvad han egentlig har foretaget sig tirsdag eftermiddag. Han blev afhørt på kryds og tværs, både om sig selv, sin baggrund og sit familieliv. Han får dog lov til at gå efter afhøringen. Mange andre fastboende blev som sagt også afhørt. I alt bliver over 700 mennesker afhørt i den efterfølgende tid. De fleste af dem har været i området tæt ved klitten om tirsdagen. I hemmelighed retter politiet dog mere og mere efterforskningen mod Ole Olsen. Han har jo både været i klitterne samme dag. Han drikker en del, fortæller flere af øens beboere, og han er meget pigeglad. Han har siddet sammen med sin kammerat, eller måske alene, kun 100 meter fra klitten, hvor Annette bliver fundet. Politiets teori er, at han måske har set den unge pige på afstand. Derefter opsøgt hende og forsøgt at dyrke sex med hende og mødt modstand. Annette er blevet kvalt i sandet og sandsynligvis først senere tildelt flere slag med murstenen. Måske er Ole vendt tilbage for at sikre sig, at hun er død, og så hun ikke er i stand til at afsløre, hvem gerningsmanden er. Teorierne var mange, og snakken gik også blandt lokalbefolkningen. Her er et klip med to af de lokale, der udtaler sig om sagen. De har begge ønsket at være anonyme.
Jeg har da i hvert fald hørt nogle piger sige, at når han kiggede på dem, så var det ligesom om, han klædte dem af med øjnene.
Jamen, han havde nemt nogle hårde øjne.
Ja, så det kan da godt, det gør der også tit. Ja. Til at man, man tænker, jamen det kan sgu da godt være, det er ham.
Ja, fandme, ja, det troede jeg sgu. Det sagde jeg sgu til i politi. Det var sgu tro for
ja,
is.
Men vi sagde det jo ikke til ham.
Nej, vi sagde sgu til ham selv. Jeg sagde det til, fordi jeg tror sgu, det er.
Politiet offentliggør ikke deres mistanke om Oles indblanding. Det behøver de heller ikke. Sladeren går som sagt hurtigt på øen om, at Ole Olsen er mistænkt, og snart ved hele øen besked. Det er jo nok ham, mener mange. Andre er ikke så sikre. Den 7. juli vælger politiet dog at anholde Ole Olsen. Han er sammen med sin kone, Rita, på besøg hos nogle venner i et sommerhus. På et tidspunkt mangler selskabet cigaretter, og Ole tager ned til den lokale købmand. Rygtet er allerede løbet ham i forvejen. Han skal anholdes, og politiet leder efter ham. Det fortæller de ham nede i købmanden. Det er hårdt at sluge, så han forsøger at dæmpe nerverne med en øl og en snaps. Så tager han tilbage til sommerhuset og fortæller sin kone, hvad han har hørt. De tager hjem, og kort tid efter dukker rejseholdet op. Politiet anholder Ole Olsen og sigter ham for drabet på Annette Thomsen. Han bliver kørt til færgen og sejlet til Esbjerg, og han bliver udsat for flere lange forhør. Om natten bliver han anbragt i resten. Ole er skræmt for videre sans. Han kan ikke sove, og han gennemgår sagen igen og igen inde i sit hoved, for at finde ud af, hvordan han skal komme ud af den her situation. Dagen efter indledes et grundlovsforhør. Alle landets medier er til stede, og retssalen i Esbjerg er tæt pakket. I 8 timer fremlægger anklagemyndigheden sin sag. Ole Olsen har om eftermiddagen været på stranden. Han har siddet omkring 100 meter fra klitten, hvor Annette lå. Han har drukket øl og studeret piger gennem en kikkert. Han havde blandt andet set et par have sex i en af de andre klitter. Anklagemyndigheden mener, at han har fået øje på Annette og opsøgt hende for at dyrke sex med hende. Da hun sætter sig til modværv, forsøger han at tvinge hende og presser hendes hoved ned i sandet, så hun bliver kvalt. Derefter løber han væk. En time efter er han så vendt tilbage for at sikre sig, at Annette er død. Han har slået hende i hovedet gentagne gange med murstenen. Han har dækket hendes ansigt med tørklæde og lagt bogen over hendes træsko. Der er to blodtyper på murstenen. Annettes og den sigtedes. Ole Olsen har som 40% af Danmarks befolkning blodtype B. At han har ændret forklaring med hensyn til bukserne, bliver også en af anklagernes trumfer. På drabsdagen er han om aftenen taget til Esbjerg sammen med en kammerat. Først har de set krigsfilmen Dommedag Nu, bagefter nogle pornofilm, og de har fået en hel del at drikke. Politiet har ingen beviser, kun en række svage indicier, der betyder, at Ole Olsen kan være morderen. Men byretsdommeren er ikke overbevist. Kort efter midnat udsætter han grundlovsforhøret til næste dag. Han finder dog ikke mistanken mod Ole Olsen særlig bestyrket, hvorfor han kun vil opretholde anholdelsen i 3 døgn. Kendelsen bliver kæret til landsretten af forsvaren. Hans klient bør straks løslades, mener han. Sagen er alt for tynd og mangler beviser. Fredag den 11. juli giver Vesterlandsret Ole Olsen og hans forsvarer medhold. Ejendomsmægleren bliver straks løsladt. Det er et alvorligt slag for politiet og for anklagemyndigheden. Allerede samme dag antyder statsadvokaten Preben Alsø, at han vil opgive sigtelsen. Men der skal gå hele 4 måneder og 15 dage, før sigtelsen mod Ole bliver frafaldet. Men på det tidspunkt er Ole Olsen allerede en færdig mand. Han er dømt af sladderen på øen, pressen og rygterne. Hans liv bliver aldrig det samme igen. Han må opgive sin ejendomsmæglervirksomhed og tage et job som styrmand på et skib for at komme væk fra det hele. Sagen vækker efterfølgende stor debat i medierne, i det blandt andet forfatteren Poul Ørum hævder, at Ole har været udsat for en offentlig hets og en form for justitsmord. Endnu en gang må en uskyldig mand se sin tilværelse spoleret af en gal mands værk. Og pressen er endnu en gang medskyldig i at dømme en sagesløs, inden retten har talt. Jeg har igen sat min moster Lis Hylander i stævne og talt med hende om sagen. Det var hende, I også hørte fortælle om Hafnia-branden i 1. afsnit. Hun er som sagt uddannet journalist og arbejdede på Ekstrabladet dengang i starten af 70'erne. Hun har faktisk også bare arbejde i Politikens Hus, samme nat som branden på Hotel Hafnia fandt sted. Jeg har talt med hende om journalisternes betydning og involvering i den her sag. Altså, nu var der jo både til Hafnia-branden, men også på Fanø, 2 mistænkte, som, hvor pressen var meget hurtig til ligesom at, som du selv var inde på tidligere, at melde ud, fordi man ligesom ledte efter, man havde brug for en at give skylden. Hvad tænker du, altså, det er jo selvfølgelig sket før i pressens historie, det her. Hvordan undgår man, at
jamen
det
sker? I dag har vi jo gudskelov mulighed for at lave DNA-test. Og hvis man havde kunnet det dengang, så havde man sikkert også kunne finde ud af hurtigere, hvem det var. Men det er da rigtigt, at vi journalister ville gerne have en gerningsmand hurtigst muligt. Der var jo nærmest hetsstemning sådan mod en eller anden person ude i et eller andet sted. Jeg mener, jeg kan huske nogle historier om, hvordan har du det derude? Du har stået så mange ihjel. Meld dig selv. Og sådan, ikke? Og hvem gør det? Det gør mig jo ikke. Især ikke ham, der var gerningsmand. Han kunne jo ikke læse aviser formentlig, vel? Men det er rigtigt, at der var sådan en folkebevægelse for at finde frem til få en skyldig. Finde gerningsmanden.
Nu er det noget andet i dag, fordi der er så mange online-medier og sådan noget, men dengang, når noget blev skrevet i avisen, altså, så havde det vel en anden vægt.
Og
så
ja, for søren. Aviser og radioaviser. Og vel også til, men TV-aviser. TV-avisen, lavede jo ikke ekstra udsendelser på grund af en brand. Det ville man gøre i dag. Der ville man køre konstant, ikke? Altså TV2 News ville jo køre direkte i timevis. Men dengang var det jo kun... det var jo... Og Ekstrabladet og BT var jo store nyhedskilder. Det var jo dem, man læste, hvis man ville have noget at vide. Det, man kunne sige, det var jo et held for Ekstrabladet, at det her skete om natten, fordi Politikken og Berlingeren og Jyllandsposten og de andre store aviser, de havde jo ikke en chance. De havde det slet ikke med. De kunne sende nogle spisesedler derud, men de kunne ikke før dagen efter.
Men hvilken magt havde pressen så i virkeligheden dengang?
Vi havde jo en større magt, end de har i dag. I dag er altså, almindelige mennesker er jo meget kritiske. Og mange almindelige mennesker sidder jo også, eller er journalister selv. De sidder på Facebook og fordømmer hinanden. Og bringer historier videre. Dengang var det jo... jeg tror ikke, at man dengang sagde, at alle journalister var fulde af løgn, som man har gjort senere. Men journalister var jo respekteret. Og det var jo der, man fik sine nyheder fra. Man fik dem jo fra aviser, og aviser havde altså Ekstra Bladet på et tidspunkt et oplag på over 200.000. Det er jo ingenting. Altså, i dag, det var jo kæmpestort. Jo, jeg tror, at der i visse journalistkredse var en tendens til, at selvom man var frikendt, så var man jo nok alligevel en lidt underlig person. Der var nok noget uden ven. At man nok ikke havde helt rene linjer. For der var jo en grund til, at man blev mistænkt.
Men et helt andet sted i Danmark går en mand rundt på en lukket institution. Han er, som han plejer, indlukket i sin egen lille verden. Ingen kan mærke på ham, at han nu har 36 menneskeliv på samvittigheden. Et af dem er Anette Thomsens, og der skal komme flere. Ingen havde i deres vildeste fantasi troet, at der skulle være en forbindelse mellem Anette-drabet på Fanø og branden på Hotel Hafnia. Men i juli 1982 er manden, der satte ild på Hotel Hafnia og slog en 15-årig pige ihjel, atter på banen. Vi er nu i Helsingør. Det er en kold og blæsende søndag morgen i oktober. Klokken er 06:41, og der indløber en brandalarm til Helsingørs brandvæsen fra det automatiske brandalarmsanlæg hos stearinlysfabrikken Asp Holmblad. Beliggende cirka 3-4 minutters kørsel fra brandstationen. Under kørselen til brandstedet kan brandmændene se en meget kraftig røgudvikling fra fabrikken, og der er store tydelige flammer ud gennem taget. Brandvæsenet forsøger straks efter ankomsten at trænge ind i fabrikken med røgdykkere, og de begynder at slukke ilden på taget for brandstierne. Indsatslederen trækker kort tid efter alt mandskab tilbage fra bygningen, da han vurderer, at der er for stor fare for røggaseksplosion, ligesom på Hotel Hafnia. Kort tid efter, og cirka en halv time efter, at brandvæsenet er ankommet, eksploderer brandgasserne i en kældergang under fabrikken og i to fabrikshaller. Det gør desværre, at en brandmand omkommer. Han befinder sig i kælderen ved eksplosionen. Han er offer nummer 37. Branden breder sig til de øvrige dele af fabrikshallerne, som det ikke er muligt at redde. Kun kontorbygningen står tilbage efter branden. Arealet af det nedbrændte fabriksområde udgør ca. 8.000 kvadratmeter. Og brandskaden beløber sig til ca. 100 millioner kroner, hvilket svarer til 250.000 kroner i dag. Politiet kan kort efter konkludere, at branden er påsat, og gerningsmanden han er stadig på fri fod. Men der skal ikke gå lang tid, før han slår til igen. Allerede den 19. juli året efter slår han til igen i samme by, nemlig Helsingør. En 22-årig kvinde dør af kulilteforgiftning. Hun ligger og sover, da pyromanen sætter ild til nogle affaldssække uden for hendes lejlighed i Grålovsgade i Helsingørs gamle bydel. Mindre end 24 timer efter bliver der atter slået alarm. Det brænder i 3 DSB-vogne, som står på rangerterrænet ved Helsingør Banegård. Brandmændene får hurtigt bugt med ilden, som heldigvis ikke har udrettet den store skade. Politiet anholder en mand, der på mystisk vis strejfer rundt på området. Han bliver tilbageholdt af noget DSB-personal. Togpersonalet har pågrebet en 53-årig sindsforvirret mand. Han nægter imidlertid at have været i nærheden af de pågældende vogne. Men fortæller, at han ikke har noget sted at bo, og han blot har siddet i nogle af togvognene. Dommeren finder, at der er særligt bestyrket mistanke om, at den 53-årige står bag togbrændene, såvel som mordbranden i Grålovsgade, og fængsler ham i 14 dage. Helsingørs borgere kan samme aften, den 20. juli, trygt lægge sig til at sove, nu da pyromanen sidder sikkert bag lås og slå. Det tror de i hvert fald. For klokken 04.13 indløber alarmen igen på Helsingørs politistation. En ejendom på hjørnet af Torvgade og Sundergade står i flammer. Brandvæsenet får hurtigt ilden under kontrol, og ingen mennesker kommer heldigvis til skade. En ukendt person er gået ind i husets skralderum og sat ild til affaldssækkene. Samme metode som sidste gang. Både pressen og indbyggerne er sikre på, at Helsingør er hjemsøgt af endnu en gal pyroman. Borgerne i Helsingør er skræmte, der bliver indkøbt hængelåse til kælderrum og skure. Politiet tager rundt fra dør til dør og advarer folk, og kriminalchefen indkalder ekstra mandskab. Samtidig må man erkende, at de tre brande er blevet påsat efter samme fremgangsmåde. Enten sidder den 53-årige uskyldig i fængsel, eller også har han en copycat. Hverken intense afhøringer eller tekniske undersøgelser af blandt andet den anholdtes tøj, bringer politiet nærmere opklaringen af de uhyggelige brande. Den 53-årige bliver løsladt og indlagt på en psykiatrisk afdeling, så han ikke kan forsvinde. Helsingør Politi har nemlig fået en henvendelse fra Københavns Politis særlige brandafdeling under drabsafdelingen. Mordbranden på Hotel Hafnia i København 10 år tidligere er jo fortsat uopklaret, så man ønsker også at tale med den mistænkte. Det kan jo være, at hans navn er på listen over de mange, man dengang havde haft til afhøring. Men endnu en gang må drabsafdelingen i København erkende, at sporet ender blindt i opklaringen af Danmarks historiens alvorligste mordbrand. Stimen af pyromanbrande stopper pludselig i Helsingør, og for byens beboere er det blevet en tryg hverdag igen. Men pludselig i 1985 er manden med tændstikkerne tilbage igen. Hillerød blev hjemsøgt af en pyroman. I perioden 25. maj til 1. december rykker brandvæsenet ud til i alt 23 påsatte branden. Det går blandt andet ud over flere fabriksbygninger, to børnehaver, boligblokke, et stråtækt hus, egnsmuseet, en tømmerhandel, en radioforretning, en skobutik, en kro, en rideskole, en herretøjsbutik og en del togvogne på Hillerød station. Heldigvis kommer hverken mennesker eller dyr noget til, hvilket er lidt af et mirakel. Men der er omfattende skader, og de 23 brande løber sammenlagt op i næsten 175 millioner kroner. Der skal gå næsten 13 år efter den forfærdelige brand på Hotel Hafnia i København, før der er et afgørende gennembrud i sagen. Du har lyttet til podcasten True Story. Tredje og sidste afsnit af Danmarks største massemorder vil være tilgængelig på næste tirsdag om cirka en uge. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcast interesserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.